Nameya Pavlos apeşi ji Korintiyan re beşa heftemin. Îcar em bên ser tiştên ku we ji min re nivîsîne. Ji bo mêr qence ku dest nede jinê. Lê ji ber fihûşê bila jina her mêrî bixwe û mêrê her jinê bixwe hebe. Bila mêr heqê jina xwe bi eynî awayî jin jî heqê mêrê xwe bide. Li ser bedena jinê bixwe ne dest hilatiya wê, lê belê ya mêrê wî heye. Bi vî awayî li ser bedena mêr bixwe jî ne dest hilatiya wî, lê belê dest hilatiya jina wî heye. Hevdû mehrûm nekin, lê eger ji bo ku hûn xwe bidin duakirinê û bi dilê her du aliyan be û ji bo demekê be hingê çê dibe. Pişt re dîsa herin bahev, da ku îblis ji ber xwenegirtina we we necerbîne. Ez vê gotinê ne wek emir, lê wek destûrekê dibêjim. Ez dixwazim ku hemû mirov wek min bixwe bin. Lê belê, hin bi vî awayî, hin bi wî awayî ne. Diyariya her kesî bixwe ji xwedê heye. Ez ji yên nezewicî û ji nebiyan re dibêjim, eger wek min bimînin ji bo wan qence. Lê eger nikarin xwe bigirin, bila bizewicin. Çimkî ji dêla ku ew bişewitin, çêtire ku bizewicin. Ji yên zewicî re jî ez emir dikim. Lê ne ez, Xuda ne emir dike. Bila jin dev ji mêrê xwe bernede. Eger dev jê berde jî bila bê mêr bimîne. An jî bila bi mêrê xwe re li hev bê. Bila mêr jî jina xwe bernede. Lê ji yên din re ne Xudan ez dibêjim. Eger jina birayekî ya ku baweriyê nay ne hebe û jinik razî be ku bi mêrê xwe re bimîne, bila mêrê wê wê bernede. Û eger mêrê jinekê yê ku baweriyê nay ne hebe û razî be ku bi wê re bimîne, bila wî bernede. Çimkî mêrê ku baweriyê nay ne bi jina xwe tê pîroz kirin. Jina ku bawer nake jî bi wî birayê ku mêrê wê ye tê pîroz kirin. Nexwe zarokên we mirdar diman, lê niha pîrozin. Lê eger yê ku baweriyê nay ne dev jê berde, bila berde. Bira an xuşkên di vê rewşê de nedibin hêsirtiyê de ne. Xwedê hûn gazî aştiyê kirine. Ey jinê, tu ji ku derê dizanî ku tê mêrê xwe rizgar bikî? Ey mêro, tu ji ku derê dizanî ku tê jina xwe rizgar bikî? Lê Xwedan çawa li her kesî leva kiribe, Xwedê çawa gazî her kesî kiribe, bila wisa bijî. Ez vê li hemû civînên bawermendan emir dikim. Yek sinet bûyî hatibe gazî kirin, bila ne sinet nebûyî be. Yek sinet nebûyî hatibe gazî kirin, bila sinet nebe. Sinet bûn ne tişteke, sinet nebûn jî ne tişteke. Ya girîng pêkanîna emrên Xwedê ye. Bila her kes di rewşa kutê de hatiye gazî kirin de bimîne. Gava ku tu hatî gazî kirin, tu xulan bûyî? Hem nîne. Lê eger tu bikarî azadiya xwe bi dest bixî, hê bêtir vê bikar bîne. Çimkî xulamê ku ji aliyê Xwedan ve hatiye gazî kirin, ew azadê Xwedan e. Bi vî awayî jî yê ku azad e, hatiye gazî kirin xulamê Mesîh e. Hûn bi bihayekî hatin kirîn, nebin xulamê mirovan, birano. Her yek di çi rewşê de hatibe gazî kirin, bila li ber Xwedê di wê rewşê de bimîne. Li ser keçik û kurikan ji Xwedan emrê min tune. Lê ez wek yekî ku bi dilovaniya Xwedan dilsoz e, nêrîna xwe dibêjim. Îcar ez guman dikim ku اذ قنجه جبر تنگاهیا ودمه جمرو ور قنجه کو بمینه دوی روشا کتی دیه ما تو بجنکه وگریدایی لجوابونه نگره تو بجنکه و نگریدایی لجنه نگره لی اگر تو جنه بینی تو گنه ناکی اگر کچکک میر بکه گنه ناکه لی دوی بدنه ده تنگاهی انوان وی هبن از دخوازم وجوه بدرخینم برانو از وید بیجم وقت کرد بویه جناها و پیده ین که جناوان هیجی وکو جناوان تونه ین که شینه دگرن وکو شینه نگرن ین که شاد بن وکو شا نابن ین که دکرن وکو مالی وان تونه و ین که جدنیای استفاده دکن وکو جه استفاده ناکن بن چمکی حال دنیای یه نها در باست به از دخوازم که هم بیخم بن یه که جن نانیه جبو تشتین خدان خمان دخوه کاوی چوال خدان خوش بی لی یه که جن آنیه جبو تشتین دنیای خمان دخوه کاوی چوال جن آخوه خوش بی او بوی آوائی دلیوی دبه دو آلی ایجار جنو کچکا کو میر نکریه جبو کو هم ببدنه او هم جی بروح پیروز ببه جبو تشتین خدان خمان دخوه لیجنا میر کری جبو تشتین دنیای خمان دخوه کاوی چوال میره خوخش بی از وی جبو فیدا ود بیجم نجبو کو از دستو لنگی وگریدم لیجبو کو هون با آوائی که ریک و پیک بجین و بیک و فکرین و بلاف ببین هنج خدان را خزمتی بکن لی اگر یک ده فکره که اول کچا خو نحقیه دکه اگر جیه کچکه پیش و چوبه و اگر لازم به بلا او تشتی که دخوازه بکه او گنه ناکه بلا وی بده میر لی اگر یک نه دودلی به و نه دبن مجبوریه دبه لی بکاره خو دل خدا بریار دابکو اوی کچا خل با خو بهیله او باشتکه ایجار یکو کچا خو بده میر باشتکه یکو نده میر هی چیتردکه جنک حتا کو میره وی ساخه بوی و گریداییه لی اگر میره وی بمره هنگی او سربسته بیکو دخوازه را بزوجه تنه بلا او کس گریدایی خدام به لیلگور نیری نامن او جن وصا بمینه وی بختوارتر به و از دبیجم قی روح خوده بمن رجیهیه.